Друзі, і з нами вже кандидат економічних наук, експерт реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський. Ілля, доброго ранку.
Доброго ранку.
Я думаю, що ви чули ось цю таку інформацію. Вона періодично з'являється, що українська гривня стала найбільш недооціненою валютою у світі. На першому місці ми за індексом так званого Бігмака. Про це повідомило видання, впливове видання The Economist. І от невеличка інформація. Згідно з даними видання, як це оцінюється, цікаво. Так от, бургер Big Mac в українському Макдональдсі в січні 2018 року коштував $1.64. Ну, тут все переведено на американські гроші. Тоді, як в Сполучених Штатах, його ціна $5.28. Видання пише, що це означає, що гривня недооцінена до долара на 69%. А курс долара має бути на рівні 8 гривень 90 копійок за долар, зазначає видання. Давайте це коментувати, тому що я думаю, що це серйозне таке зміцнення гривні, ну там до 9 гривень за долар, як це було, якщо я не помиляюсь, до 2008 року, так? Такий курс у нас був.
Ну чому у нас до 9 був до 2013-го?
Навіть 13-го.
І тільки в 13-му році, в кінці 2013 року, курс почав зростати. І вже основний скачок відбувся в 2014 році, коли відповідно відбулася російська агресія. І в 2015 році на початку відбувся другий скачок уже до 20, там майже до 30, але одразу відкатився до 28 гривень.
Тому... Ну, так, ми відновили хронологію, але мені здається, що наприкінці 2008-го, коли вдарила глобальна криза, а долар у нас так підскочив аж до 11, що, правда, потім знову до 8 відкотився.
До 11 було лише тільки періодично, лише тільки окремі тижні, коли дійсно долар доходив до такого рівня. Але в цілому була, ну, скажімо так, економічно обґрунтована межа, навколо якої і відбувався скачок. Тобто, коли долар піднімався вгору, відповідно, на нетривалий час одразу відчувалося, що валюти занадто за таким курсом хочуть продати. Відскакувало назад до 7, потім знову піднімалося до 8,50, і отак от були качелі в 2008 році.
Ну, тим не менше, є мірило, там, скажімо, еталони, які там зберігаються в лабораторіях, так званий золотий метр чи золотий кілограм, згідно яких можна там порівнювати, наприклад, міру ваги, наприклад. Чи може бути бургер таким еталоном для валюти, в тому числі для української?
Ні. Тобто це доволі таки, можливо, навіть певним чином жартівливий розрахунок для того, щоб подивитися, в якій країні найдешевше життя. Якщо ми говоримо про курс майже 9, то дуже часто люди переводять, говорять, що от у мене зарплата зараз, я в гривню, існуючу гривню, там, наприклад, умовно кажучи, 6 тисяч гривень переведу, це умовно $200, перевожу, відповідно, по там новому курсу, відповідно, я маю получати уже не $200, а, відповідно, там набагато більше, там $700. Тобто, звичайно, це не зовсім коректно, тому що курс визначається, виходячи із того, скільки країна виробляє і продає, і скільки вона споживає імпорту. І на сьогоднішній день ми імпортна залежна країна, ми купуємо набагато більше. Так, наші люди отримують набагато менше тих заробітних плат, які отримують в Європі, разом з тим, і у нас життя набагато дешевше, ніж в Європі. Якщо от поїдете, ну там хто був в Європі, він може зайти там, якщо навіть чашечка кави, вона коштує 2 євро, на наші гроші це 30, майже 60-70 гривень. Ну от і подумайте, за скільки ви п'єте каву в Україні. Тобто, звичайно, це не зовсім коректне порівняння. Взагалі, до речі, для того, щоб правильно визначати і співставляти країни, дуже давно не рахується ВВП в абсолютних значеннях, тому що воно не є зовсім коректним, використовує так званий паритет купівельної спроможності, якраз враховуючи той рівень цін, який є в кожній країні, тобто скільки може споживач купити, громадянин цієї країни, купити на свої гроші той ВВП, який виробляти. До речі, на Давосі в цьому році зараз представили ще новий підхід до розрахунку ВВП, ВВП, або, скажімо так, рейтингування країн на так званій інклюзивності економіки. Тобто не тільки абсолютно значення валового внутрішнього продукту, а й також враховують інші показники, там, безробіття, доступності до освіти, інституціональну спроможність і так далі. Ми, до речі, за цим показником в світі на 47-му місці. Могли би пишатися, якщо б не подивилися на наших сусідів. Всі наші сусіді набагато вище за нас.
А скажіть, ну от все ж таки ви вважаєте, що зараз курс завищений чи ні? Чи він відповідає дійсності?
В конкретний момент гривні... він відповідає дійсності. Нарешті, знаєте, завищений або занижений курс може бути лише тільки тоді, коли є адміністративні чинники, за допомогою якого він або штучно стримується, або навпаки його розкачує для того, щоб він там зростав там за якихось причин. На даний момент на ринку діє дійсно об'єктивна економічна ситуація, яка пов'язана з двома факторами. Перший фактор – це те, що ми основний наш експортний потенціал – це аграрна продукція. Аграрна продукція, вона однозначно сезонна, і як наслідок, враховуючи цю сезонність, у нас відбувається зараз, аграрії продали свою продукцію, але не поспішають завозити валюту, тому що зараз нема потреби продавати за тим курсом, який є. Тобто у них потреба виникне, коли почнеться посівна, а це березень місяць. І в березні місяць, коли вони вийдуть на валютний ринок, продаючи свою валюту, то відповідно курс піде вниз. Другий чинник – це причина, ми імпортнозалежні, основна стаття наших закупівель – це, відповідно, газ і ну, енергопродукти. І, звичайно, у нас взимку виникає потреба, більша потреба, ніж зазвичай у цих, цьому товарі. Як наслідок, і зростає попит, відповідно, на валюту для того, щоб за кордоном купити цей товар. Це два чинники. От я можу стверджувати, що нарешті у нас валютний ринок набагато більше захищений. Він, звичайно, буде коливатися більше, ніж раніше, не так, як раніше встановили там курс 5, і він тримається там 5 років, або встановили курс 8, і він також є абсолютно сталим і не коливається в жодному випадку. Тобто такого вже не буде, але це економічна ситуація, яка обґрунтована загальноекономічними чинниками. Це б могло, до речі, зрівняти, якщо б у нас би ще ринок був так званих ф'ючерсів і деривативів, які би зменшували це коливання і за сезонності української економіки.
Ілля, ви знаєте, от що мене хвилює? Що звучить в тому числі Національний банк, говорить експерти, говорять про коливання. От ніби насправді відбуваються ці коливання, але ж ми з вами фіксуємо і ми з вами бачимо, що відбувається знецінення української валюти, так? І от ви собі можете уявити, що влітку, коли буде інша ситуація, курс відкотиться, наприклад, до 25, як це було ще зовсім нещодавно.
До 25, ні.
Мені це важко уявити, і я розумію, що от воно...
А ви знаєте, який курс був рік тому?
26.
Ні.
26,5, 27.
27. Тобто, іншими словами, який зараз ви курс бачите долара?
Зараз вже під 28.
Майже 29.
Вже
29. Майже 29. Ну, тобто тут є коливання, дійсно об'єктивне, але все ж таки...
Так це ж не коливання, це постійне зростання курсу долара.
Так, враховуючи те, що наша економіка до сих пір не є достатньо конкурентно спроможна, ми не можемо, ну, скажімо так, не виготовляємо імпортно достатню продукцію для того, щоб конкурувати з імпортом. Тобто це і призводить до того, що ми постійно будемо падати до тих пір, поки наша економіка не отримує належних умов і наші, скажімо так, підприємства будуть виготовляти продукцію, яка буде користуватися попитом у світі.
Чому тоді відбуваються такі інформаційні маніпуляції, коли говорять, це природня, це сезонна така історія, і це коливання? Якщо ми з вами з'ясували, що насправді це не є коливання, це таке постійне підвищення курсу долара.
Ну, ви говорите підвищення, це означає, що нібито хтось спеціально там якийсь має
речажок
і так далі.
Ну, от є економічні передумови для цього. Але ж це не коливання, це от зростання курсу долара, яке чомусь у нас, в тому числі і в НБУ, називають коливаннями. Я б зрозумів би коливання, якби взимку у нас догнали курс до 29, а влітку він знову повернувся на позначку 25. Тоді це є коливання. А цього не відбувається, постійно
знаєте,
зростає.
Ну, от перше...
Євро зараз скільки коштує вже?
Давайте щодо євро.
Більше 35
у нас все ж таки
гривень.
У нас паритет доларовий. Тобто, іншими словами, якщо в світі, ну, уявіть собі, що, наприклад, там американці говорили, подивіться, скільки коштує євро, так? У них же також він зростає по відношенню до долара. Тому говорити про те, що у нас євро, у нас воно не є основною валютою, основна валюта все ж таки долар, і в залежності як на світовому ринку коливається співвідношення долара-євро, так само коливається і у нас. Тобто вже підтягується під загальні світові тенденції. Тому євро не є таким показником. А з приводу, скажімо так, нашої, крім того, що я вже сказав про нашу економіку, у нас імпорт, не тільки, скажімо, проблеми з імпортом, проблеми з українським виробництвом, у нас також дуже величезні борги. От, наприклад, на даний момент є такий фактор, як те, що починаючи з цього року, протягом наступних 3 років, ми повинні виплатити дуже величезні суми Міжнародному валютному фонду та іншим міжнародним організаціям. Як наслідок, те, що ми могли би перепозичати, тобто якщо б нам Міжнародний валютний фонд дав в цьому році якісь кошти, то ми таким чином не витягували би кошти ці з економіки чи з наших золотовалютних резервів. А так, об'єктивно дивлячись, що золотовалютні резерви будуть найближчим часом зменшуватися внаслідок того, що необхідно повертати наші міжнародні борги, це, звичайно, викликає занепокоєння у тих людей, які є інвесторами в Україні. До речі, у нас зараз ситуація з інвестиціями найгірша. Тобто, у 2017 році у нас провал найбільший за останні, взагалі, там, по-моєму, 10 років. Тобто, Україна все більше і більше втрачає можливості для залучення інвесторів. От якраз чому можу пояснити, Одеський припортовий завод, який мав бути флагманом, і ціна цієї помилки, яка не усвідомила влада, те, що вона не змогла його продати належним чином, те, що вона допустила скандали, те, що вона із цього активу, який був привабливим, і дуже багато міжнародних інвесторів зацікавились, із цього активу зробили токсичний актив. Фактично, інвесторів попереджали, якщо ви сюди влізете, то вибачте, ми вам устроїмо таке життя, що ви потім отсюди просто залишитесь ні з чим. Це призвело, що у нас найменша кількість інвестицій, що також впливає на курс нашої валюти.
От, оскільки це все взаємопов'язано, то поясніть далі ситуацію з Одеським припортовим заводом. Чому держава, ну, якщо ми говоримо держава, то це влада, це, очевидно, ви розшифруєте, хто саме, а не зацікавлені в приході іноземного потужного інвестора?
Вони зацікавлені, але це означає, що треба віддати актив, який їм приносить, ну,
їм
багато
чи державі?
Мільйонів. Їм.
Їм.
Їм. Тобто ситуація є наступна. От чому проблема з приватизацією, чому її не пускають? Дуже проста. Як тільки нова влада приходить, вона розставляє своїх людей, або ті люди, які знаходяться при державних підприємствах, починають заносити чемоданчики відповідно в кабінети, і ці чемоданчики оцінюються, ну, відверто сотнями і іноді навіть мільярдами доларів. Одеський припортовий завод якраз той актив, який приносив такі чемоданчики в десятки мільйонів доларів. Як наслідок, звичайно, ніхто не хоче втрачати. І хотілося б продати, але неможливо. Тому що, ну, можливо, просто не хочуть. Як наслідок, це просто із цього зробили все для того, щоб цей актив не був проданий. І він не був проданий. Звичайно, в таких умовах, коли вам погрошують, жоден інвестор не прийде. Уже говоримо не про інвестиційний клімат, а навпаки, про загрозу, про те, що ти прийдеш, ми все заберемо.
От бачите, як ми зараз з вами з'ясовуємо, що на курс гривні впливає рівень корупції в країні, правда?
Звичайно.
В цьому зв'язку я ось про що хочу запитати. А ви сказали, що якби нам Міжнародний валютний фонд надав транші, то відповідно і курс гривні був би стабільнішим. А Міжнародний валютний фонд висловився, тут навіть вже є політичні мотиви, та в зв'язку з тим, що в Україні не запроваджується антикорупційний суд. А це вже, ну, економіка, яка переростає в
Ні,
політику.
Це пов'язано.
Це пов'язано.
Пов'язано на економіку.
Але ось та, оскільки це прямий вплив на економіку, тому що той же Міжнародний валютний фонд якби хоче мати справу з менш корумпованою країною, а і зменшити свої ризики в тому числі, так все зрозуміло. Але тоді який рівень відповідальності, в тому числі і президента, який доволі тривалий час зволікав із цим законопроектом, так? І подав законопроект, з яким не погоджуються наші міжнародні партнери. І депутатів Верховної Ради, які гралися в ці гойдалки, подавали свої власні законопроекти, блокуючи можливість внести президентові свій законопроект. От вся країна за цим спостерігала, ніби гра така відбувається. Зрештою, Міжнародний валютний фонд робить доволі різку заяву, А і грошей Міжнародного валютного фонду, тобто тих так званих дешевих кредитів, вигідних для країни, як люблять нам казати, ми не бачимо. І це впливає на курс гривні. Хто має відповідати за цю ситуацію?
Ну, однозначно, ви назвали цих людей. Верховна Рада, депутати, політичні сили, які робили ці кроки, президент безпосередньо, тому що саме його дії приводили до того, що вони... І я хочу сказати, ми дуже багато зараз говоримо про антикорупційний суд, але в меморандумі не виконано дуже багато інших ключових маяків, які ми мали виконати. Наприклад, візьмемо службу фінансових розслідувань. Було зроблено все, написаний законопроект, він пройшов, був переданий в Раду реформ. Заблокували без жодних причин, тобто сказали, от нам щось не подобається. Далі потім зробили затягнення, давайте створимо нову робочу групу. Це був ключовий маяк, який не виконаний. Реформа митниці, реформа ДФС і реформа митниці разом. Знову ж таки, був написаний проєкт, в нього, відповідно, були вислухані основні стейкхолдери, розроблена концепція, розроблена дорожня карта, і ми звучить від прем'єра, пряма звинувачення, це безглузда, і відкатуємо, знову ж залишаємо ці острівки, корупційні острівки митниці, де є, відповідно, обираємо такого царька, який потім заробляє мільйони, приносить в партійні каси, то, звичайно, це відповідальність кожного з них. Кожного з них, і вибачте, і ми бачимо це не тільки опосередковано і завдяки електронному декларуванню, яке також зараз намагається, скажімо так, нападки є. Це якраз знову ж таки показує те, що це от корупція, відверта корупція, є мільярди доларів, готівкових доларів, які ви задекларували. Вибачте, звідки вони взялися. Це питання не тільки. Зараз зареєстрований законопроєкт, коли хочуть зняти відповідальність про незаконне збагачення. Це якісь, ну я не знаю, це якісь люди при владі, вони живуть в іншій якоїсь реальності. Мені здається, що їхня неосвіченість, я би так сказав, тому що це людина, у кожної людини є інстинкт самозбереження. У них нема. Вони вже втратили частину країни, окупована частина країни, економіка найгірша в Європі, люди найбідніші в Європі. У нас люди мільйонами, ну це нема, вибачте, у нас нема такої, не за війни люди їдуть за кордон мільйонами, люди їдуть із-за економічної ситуації, і у них нема інстинкту самозбереження. Вони просто-напросто продовжують топити країну і гризуться, не розуміючи, що це, вибачте, завтра вас не буде.
Давайте повернемось до курсу. Скажіть, от що може позитивно вплинути в короткосяжній перспективі на курс гривні? Наприклад, якщо якась іще сфера, окрім аграрної, почне приносити великі прибутки в валюті, це вплине?
Ну, я зараз не бачу таку перспективну галузь, яка би могла зараз доволі такої в короткочасної перспективи приносити значну суму грошей для України.
Ну, раніше ще називали металургію і хімію, наприклад.
Ну, металургія, вона приносить постійно, вона знаходиться на другому місці. Щодо хімії, ми дуже сильно пов'язані на газі, тому тут теж така ситуація. Я би сказав наступне, якщо ми будемо говорити про курс, моє особисте переконання, тут треба боротися в основному з контрабандою. Тому що відбувається з контрабандою? Контрабанда, яка заходить, вона є дешевше за українську продукцію, дешевше на суму несплачених податків. І ці суми несплачених податків, як наслідок, призводить до того, що споживач обирає імпортну продукцію. А це означає, що коли він купив кожен імпортний товар, смартфон, там, одяг, все що завгодно, це означає, що він оплатив роботу не свого сусіда, не українця, він оплатив роботу поляка, китайця, він оплатив роботу американця, європейця, да кого завгодно, але не це. Все, ушли гроші. А для того, щоб купити цей імпорт, потрібна валюта, і валюта уходить разом з цим товаром. І тому, в першу чергу, я вважаю, що тут треба не стільки, скажімо, боротися в тим, щоб більше прийшло грошей, скільки закрити цей канал виведення капіталів, поставити чесну конкуренцію, але діяти конкурентними ринковими способами, не закривати кордони, В жодному випадку, а закрите для контрабанди, для нелегального ввезення. А це мільярди, десятки мільярдів доларів. І це, звичайно, негативно. Тому я вважаю, другий момент, який би в короткочасній перспективі, якщо б нарешті показали, що приватизація чесна в Україні можлива, зайшли би інвестори і згладили. Ми, до речі, зараз маємо, я думаю, що в березні, квітні покращиться ситуація. Але цей рік є рік, скажімо так, постійних криз. Криз, які відбуваються з певною періодичністю. Це 1998 рік, це 2008 рік, це 1988 рік і так далі можна продовжувати. Тобто певна періодичність завжди відбувається. І от в нашому випадку фактично 2018 рік. І от на осінь 2018 року дуже суттєві загрози.
Як ви вважаєте, корекції політичні, економічні, те, про що ми з вами говорили, в цьому році можливі? Ми знаємо, що президент Порошенко в Давосі вже зустрівся з Крістін Лагард, виконавчою директоркою Міжнародного валютного фонду. Чи можливі тут якісні зміни в економічній політиці?
Вже зустрілася, якісних змін нема. Тобто дуже коректна дипломатична форма висловлення з приводу того, що поговорили. Дуже гарно поговорили, ми хочемо вам допомагати.
Але з надією з такою, що ми сподіваємося.
Да, колись ви щось зробите. Те ж саме сказали як президент, те ж саме сказали і Лагард. Тому
але ж президент розуміє, що якщо не буде наступних траншів, то ситуація погіршуватиметься.
Знаєте, вони захопились політичною боротьбою, політичною намаганням захопити все більше політичної влади, як на мене.
Дякуємо дуже, друзі. Ну, ось така ситуація. Звісно, стежимо за тим, що відбувається, і, зокрема, і за Всесвітнім економічним форумом у Давосі. Можливо, після цього будуть якісь зміни, і ми їх відчуємо і всередині України. Ілля Несходовський, кандидат економічних наук, експерт реанімаційного пакету реформ, коментував ситуацію в нашому ефірі. Дякуємо дуже.
Дякую.